มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อพี่น้องคริสเตียนที่จะศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีร์นะครับและท่านที่สนใจที่มีหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์และสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับปริศนาธรรมสำหรับพี่น้องคริสเตียนครับรายการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ติโมธีถึงข้อ4ครับวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับ1ติโมธีบทที่1ข้อ5บทที่1ข้อ5บอกว่าแต่จุดประสงค์แห่งคำกำชับนั้นก็คือให้มีความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์และจากจิตสำนึกว่าตนชอบและจากความเชื่ออันจริงใจข้อความในข้อ5ที่บอกว่าความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์คุณฟังกับอีกครั้งครับที่อาจารย์เปาโลผู้เขียนใช้คำที่แสดงถึงความใกล้ชิดเพื่อเขียนถึงติโมธีนักเทศหนุ่มซึ่งเราจะไม่เห็นในจดหมายฝากต่างๆถึงคริสตจักรที่ท่านได้เคยเขียนนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกกับติโมธีว่าสิ่งที่สอนในโบสถ์ควรก่อให้เกิดความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ใจอันบริสุทธิ์ตรงข้ามกับธรรมชาติบาปของมนุษย์คนที่มีใจบริสุทธิ์หมายถึงคนที่ได้รับความชอบธรรมในพระคริสต์และสามารถสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งรวมถึงความรักด้วยมีคริสตจักรหนึ่งครับได้ทำทุกอย่างเพื่อทำลายงานรับใช้ของศิษยาภิบาลสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอาจารย์หรือท่านศิษยาภิบาลไม่ได้สอนพระคำของพระเจ้านะครับแต่เขาได้ให้ร้ายท่านในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันครับพวกเขาก็พูดถึงความรักนี่ครับเสแสร้งความรักไม่ใช่บางอย่างที่เราพูดถึงแต่เป็นเรื่องที่เราต้องสำแดงออกมาเห็นในชีวิตคริสตจักรควรมีทั้งความเชื่อและความรักเราไม่จำเป็นต้องมีองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรไม่ว่าจะมาในรูปของการปกครองแบบไหนก็แล้วแต่มันไม่แตกต่างกันถ้าปราศจากความเชื่อและความรักคริสตจักรก็เหมือนกับโรงแรมคลับสโมสรในรูปของศาสนาแบบใดแบบหนึ่งครับการมีการสำแดงออกถึงความเชื่อและความรักสำคัญครับรูปแบบการปกครองนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเรื่องที่สามที่ควรแสดงออกในชีวิตของคริสตจักรก็คือว่าในข้อ5นี่นะครับจิตสำนึกว่าตนชอบนะครับผมไม่เชื่อว่าจิตสำนึกจะเป็นเครื่องชี้นำที่ดีแม้ว่าจิตสำนึกของคริสเตียนก็ตามแต่กันนั้นนะครับผู้ที่เชื่อควรมีจิตสำนึกที่ดีเวลาเรานอนในกลางคืนนะครับเคยรู้สึกวันนี้ทั้งวันนะทำอะไรก็ไม่รู้นะรู้สึกไม่ดีเลยครับมีคริสเตียนที่รู้สึกไวนะครับกับความรู้สึกแบบนี้และมีมากด้วยครับจิตสำนึกที่ไวเป็นเรื่องที่ดีมีหลายคนที่ไม่รู้สึกไวทั้งต่อสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดพระคุณที่มหัศจรรย์ทั้ง3ประการนี้ครับความรักจิตสำนึกว่าตนชอบและความเชื่อคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าควรจะปรากฏในชีวิตของผู้เชื่อในคริสตจักรท้องถิ่นข้อ6บางคนก็ได้ผิดจุดประสงค์เลี่ยงไปจากสิ่งเหล่านี้หลงไปในทางพูดเลวไหลพูดเลวไหลหมายถึงการพูดคุยที่ไร้สาระใช้คำพูดที่สวยงามมีโวหารจะมีคนที่พูดชมท่านและก็ให้กำลังใจท่านแต่มันก็เป็นแค่คำพูดนะครับไม่มีความหมายอะไรข้อ7และแม้ว่าเขาไม่เข้าใจคำที่เขากล่าวทั้งสิ่งที่เขายืนยันเขาก็ยังปรารถนาเป็นครูสอนธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลก็ยืนยันชัดเจนนะครับมีคนสอนผิดสอนผิดด้วยท่าทีที่มั่นใจพวกเขาปฏิเสธพระคำของพระเจ้าและไม่เข้าใจเนื้อหาคำสอนที่แท้จริงครับข้อ8เราทั้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกตอนนี้อาจารย์เปาโลก็เตือนผู้เชื่อใน เรื่องหลักข้อเชื่อที่ไม่ถูกต้องอาจารย์บุรุษก็บอกถึงศาสนาลี้ลับแล้วการไหว้รูปเคารพที่ถือปฏิบัติมากมายในเมืองเอเฟซัสที่ติโมธีอาศัยอยู่อาจารย์บุรุษก็เตือนเรื่องคำสอนเท็จซึ่งมุ่งหวังให้พันธสัญญาเดิมกลายเป็นเพียงนิยายที่เล่าต่อกันมาตอนนี้อาจารย์บุรุษก็เตือนผู้ที่ยึดในธรรมบัญญัติมากเกินไปซึ่งสอนว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นหนทางสู่ความรอดและสู่การชำระตัวให้บริสุทธิ์หลังจากได้รับความรอดแล้วธรรมบัญญัติของโมเสสหรือธรรมบัญญัติของคนยิวมีขึ้นเพื่อเป้าหมายบางอย่างครับแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ประทานให้เพื่อเป็นหนทางสู่ความรอดธรรมบัญญัติในลงโทษครับสำแดงให้รู้ว่าคนเป็นคนบาปต้องการพระผู้ช่วยให้รอดภายใต้ธรรมบัญญัติมนุษย์ที่ดีที่สุดในโลกก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างแท้จริงแต่ว่าภายใต้พระคุณพระกิตติคุณของพระคิดนั้นคนที่เลวที่สุดสามารถเป็นคนชอบธรรมถ้าเขาเชื่อในพระคิดคนบาปไม่สามารถได้รับความรอดด้วยการกระทำความดีเพราะเขาไม่สามารถทำความดีได้ในพระธรรมโรมอาจารย์เปาโลเขียนว่าและคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ8ความคิดที่ว่าท่านสามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านั้นค้านกับพระกรรมของพระองค์การทำให้พระองค์พอพระทัยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับท่านไม่สามารถตอบสนองตามมาตรฐานของพระเจ้าได้การทำดีไม่สามารถนำความรอดมาได้แต่ความรอดสามารถก่อให้เกิดการกระทำดีเราไม่ได้รับความรอดเนื่องจากการทำดีแต่เราได้รับความรอดเพื่อกระทำการดีในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ10อาจารย์เปาโลก็พูดอย่างชัดเจนนะครับด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำข้อ8นี้ที่บอกว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกธรรมบัญญัติสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งคือความสมบูรณ์แบบในด้านศีลธรรมธรรมบัญญัตินั้นเป็นเรื่องที่ดีครับเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกธรรมบัญญัติสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งคือความสมบูรณ์แบบในด้านศีลธรรมธรรมบัญญัติเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งดีสำหรับการประพฤติปฏิบัติตนในทางศีลธรรมแต่ไม่ใช่เพื่อความรอดธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยคนบาปให้รอดแต่สามารถแก้ไขหรือเปิดเผยว่าเขาเป็นคนบาปนั่นคือจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติครับข้อ9ข้อ10คือโดยรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนชอบธรรมแต่ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนอธรรมและคนดื้อด้านคนผิดและคนบาปคนไม่นับถือพระเจ้าและคนหมิ่นประมาทคนฆ่าพ่อคนฆ่าแม่คนฆ่าคนคนร่วมประเวณีชายเล่นลูกสวานผู้ร้ายลักคนคนโกหกคนทวนสบถและอะไรที่ขัดกับคำสอนอันมีหลักพระเจ้าไม่ได้ประทานธรรมบัญญัติเพื่อคนชอบธรรมนั่นคือผู้ที่ได้รับความชอบธรรมเนื่องจากความเชื่อในพระคริสต์ผู้นั้นได้รับการทรงเรียกในระดับที่สูงกว่าจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าธรรมบัญญัติมีไว้สำหรับคนอธรรมอย่าฆ่าคนนะบัญญัตินี้ก็ไม่ได้มีไว้สำหรับลูกของพระเจ้าหรือผู้เชื่อที่ไม่ได้ฆ่าคนที่ไม่ต้องการทำร้ายผู้ใดแต่ปรารถนาจะช่วยเหลือคนอื่นบัญญัตินั้นมีไว้สำหรับผู้ที่มีวิญญาณแห่งเพชฌฆาตสำหรับควบคุมมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังสำหรับคนที่เที่ยวสถานบริการทางเพศทำตัวให้มีมนทินสำหรับผู้ร้ายรักคนคนโกหกคนทวนสบถคนที่มาหาพระคริสต์กับไม่ได้รับความรอดโดยธรรมบัญญัติแต่โดยพระคุณของพระเจ้ากับพวกเขาถูกนำเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตที่ดีกว่าที่มีอยู่ในธรรมบัญญัติมีตัวอย่างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเราลองนึกถึงผู้พิพากษาบนบัลลังก์และก็มีผู้กระทำผิดกฎหมายมายืนอยู่ตรงหน้าคนทำผิดนี่มีความผิดและควรถูกปรับด้วยจำนวนเงินที่สูงและก็มีโทษจำคุกด้วยอย่างไรก็ตามครับ ผู้พิพากษาก็บอกว่าผมมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งรักนักโทษคนนี้มากถึงแม้เขาจะทำผิดกฎหมายและผมต้องลงโทษเขาตามกฎหมายลูกผมก็เป็นคนร่ำรวยและก็ยินดีจ่ายค่าปรับแทนชายคนนี้ดังนั้นค่าปรับของเขาได้รับการชำระหมดสิ้นแล้วผมจะพานักโทษคนนี้กลับบ้านไปกับผมและก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเขาเป็นลูกของผมเองเมื่อผู้พิพากษาพานักโทษคนนั้นไปอยู่ที่บ้านครับท่านก็จะไม่พูดกับเขาว่าอย่าฆ่าคนหรืออย่าขโมยของเนื่องจากว่าชายคนนั้นก็คือลูกชายแต่ผู้พิพากษาจะพูดกับเขาเกี่ยวกับการรักนะโดยเฉพาะรักคนในครอบครัวจะทำตัวอย่างไรขณะรับประทานอาหารมีกริยามารยาทอย่างไรปฏิบัติอย่างไรกับคนในครอบครัวกับภรรยาของผู้พิพากษาด้วยความเคารพจะช่วยทำงานบ้านชายคนนี้ได้รับการปฏิบัติบนพื้นฐานที่แตกต่างจากเมื่อก่อนครับนี่คือภาพที่ยกตัวอย่างมาและคือสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อคนบาปที่เชื่อในพระองค์เราอยู่เหนือธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อคนทำผิดกฎหมายเพื่อควบคุมนิสัยธรรมชาติคือเนื้อหนังนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ดร.เฮนรี่ไอออนไซด์ได้เล่าให้ฟังหลังการสอน ที่มีการจัดสัมมนาคนอินเดียนในเมืองแฟลกสตาฟรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาท่านไอออนไซด์พาคริสเตียนคนอินเดียนไปกับท่านที่เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียนอกเหนือเรื่องอื่นๆที่ต้องทำแล้วชาวอินเดียคนนี้ก็รับเชิญให้เทศในกลุ่มอนุชนเด็กๆเหล่านี้ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมบัญญัติและพระคุณเขาสับสนว่าธรรมบัญญัตินั้นมีส่วนในชีวิตคริสเตียนอย่างไรชาวอินเดียคนนี้ก็บอกกับกลุ่มอนุชนนะครับบอกว่าผมเดินทางมาจากเมืองแฟลกสตาฟโดยรถไฟแล้วก็หยุดในเมืองบาร์สโตหลายชั่วโมงณห้องพักผู้โดยสารที่สถานีนั้นผมก็เห็นป้ายที่เขียนติดอยู่บนฝาผนังว่าอย่าบู้น้ำลายลงบนพื้นนั่นเป็นกฎของที่นั่นผมก็มองดูพื้นและสังเกตว่าไม่มีใครสนใจกฎข้อนี้แต่เมื่อผมมาถึงที่เมืองโอกแลนด์นี้ผมได้รับเชิญให้พักที่บ้านซึ่งน่าอยู่ของพี่น้องคริสเตียนหลังหนึ่งเมื่อผมนั่งในห้องรับแขกผมก็มองดูรอบๆห้องแล้วก็เห็นภาพรูปภาพที่สวยงามหลายภาพแต่ไม่มีป้ายที่บอกว่าอย่าพูดน้ำลายลงบนพื้นผมคุกเข่าลงและเอามือลูบบนพรมน้องๆ อนุชนรู้ไหมไม่มีใครพูดน้ำลายลงบนพื้นในเมืองที่ผมเล่าเนี่ยที่มีป้ายบอกว่าอย่าบ้วนน้ำลายนั่นเป็นกฎแต่บ้านที่ผมมาพักอยู่ไม่มีป้ายบอกมีแต่รูปภาพแต่พื้นก็ไม่มีรอยไม่มีคราบน้ำลายนี่ต่างหากนะครับเป็นพระคุณภายใต้ธรรมบัญญัติมนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนนะครับดังนั้นเขาจึงกระทำผิดอยู่เสมอภายใต้พระคุณมนุษย์ได้รับการเชื้อเชิญเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าและเขาจะไม่ฆ่าคนอื่นไม่ขโมยของของคนอื่นไม่ทำผิดอะไรอย่างที่ผมได้ยกมาหรือในข้อ9ข้อ10นี้นะครับและอะไรอะไรที่ขัดกับคำสอนอันมีหลักตอนท้ายนี้อาจารย์เปาโลก็เพิ่มประโยคนี้เข้ามาด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องที่อาจารย์เปาโลไม่ได้เอ่ยไว้นี่ก็ครอบคลุมถึงบาปทุกชนิดทุกประเภทครับคำพยานส่วนตัวของอาจารย์เปาโลข้อ11ข้อ12ตามที่มีอยู่ในข่าวอันประเสริฐเลิศของพระเจ้าผู้สวยสุขคือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้นนี่เป็นหนึ่งในบรรดาคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ที่อาจารย์เปาโลเขียนไปหาทิโมธีซึ่งเราจะหาไม่พบในจดหมายฝากฉบับอื่นที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรต่างๆข้อ12ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงได้ทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าของเราข้อความนี้อาจารย์เปาโลเน้นความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์สมัยนี้ครับความคิดเรื่องการรับใช้หรือพันธกิจมีการเข้าใจผิดมากครับคริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้ไ ไม่มีใครในพวกเราที่ไม่มีพันธกิจพวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้าคำที่อาจารย์เปาโลใช้สำหรับการรับใช้เป็นคำเดียวกับคำว่ามัคคนายกและคริสเตียนทุกคนคือผู้รับใช้ของพระคริสต์นะครับพอพูดถึงความคิดการรับใช้หนุนนะครับนึกถึงอาจารย์นึกถึงนักผู้ประกาศนักเทศไปจริงๆแล้วนะครับคริสเตียนทุกคนนะครับอาจารย์เปาโลยังเรียกผู้ปกครองว่าเป็นพันธกรของพระเจ้าเราพูดว่านะครับเราเลือกผู้ชายคนนั้นหรือคนนี้เป็นคนที่ประชาชนเลือกแต่ผมคิดว่าบางครั้งพระเจ้ามีอำนาจเหนือการเข้าประจำการของคนคนหนึ่งผู้ปกครองจึงเป็นผู้ทำหน้าที่เหมือนพันธกรของพระเจ้าอาจารย์เปาโลทราบซึ้งในการที่พระเจ้าใช้ท่านนะครับในการเป็นมิชชันนารีคริสเตียนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าครับข้อ 13ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลูพระเกียรติข่มเหงและทำการหมิ่นประมาทพระองค์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณาเพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้นก็ได้กระทำไปด้วยความเชื่ออย่างชวดเขาเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลูพระเกียรติอาจารย์เปาโลใช้คำที่ดูแล้วน่ากลัวนะท่านบอกว่าท่านเป็นคนหลูพระเกียรติพระเจ้าท่านเคยหลูพระเกียรติและก็เกลียดชังพระเจ้าผมคิดว่าท่านคงจะอยู่ณที่ที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนและก็เหยาะเย้ยพระองค์ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเคยเป็นคนหลูพระเกียรติข่มเหงคนอื่นและทำความเสียหายต่อคริสตจักรแต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณาเมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงความรอดของท่านท่านบอกว่าได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งเป็นพระคุณที่ทำให้ท่านเนี่ยรับใช้พระเจ้าผมคิดไม่ออกนะครับเหตุใดพระองค์มาใช้ผมนะในการรับใช้พระองค์นะครับน่าจะมีคนที่ดีกว่านะครับแต่นั่นแหละครับเราสำนึกก็ทำหน้าที่ของเราข้อความตอนท้ายของข้อ13เพราะว่าข้าพเจ้าได้กระทำไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขานี่คือสภาพของอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นสภาพของมนุษย์ทุกคนก่อนมหาพระคริสต์นะครับคุณฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรม1ทิโมธีถึงข้อ13ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ความรักพระเจ้าทรงมอบให้ฉันตั้งแต่วันนั้นฉันไม่อาจตัดใจพระองค์ทนทุกข์และทรมานร่างกายเพียงใดโลหิตไหลชำระดวงใจทรงทนไว้